Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A pretendida reapertura da mina de cobre de Touro Pino ameaza con converterse no caso Corcoesto dos vindeiros meses ou incluso anos. Máis de 1.500 alegacións presentáronse xa contra este proxecto mineiro que ocuparía unhas preto de 700 hectáreas entre eses dous concellos, Touro e O Pino. Un proxecto que implicaría, segundo os veciños, importantes impactos ambientais, económicos e sociais para a comarca de Arzúa e tamén para gran parte do territorio percorrido polo río Ulla ata a súa desembocadura. Unha alianza de empresas liderada por Atalaya Mining, a matriz que explota as minas de Río Tinto en Huelva, promove a reapertura desta explotación con concesión mineira do ano 2068. Aproveita así a subida dos prezos do cobre no mercado. Fronte a esta pretensión, numerosos colectivos, asociacións, grupos de oposición e veciños xa manifestaron o seu rexeitamento. Rubén Souto é da plataforma veciñal Mínano.
O proxecto inicial abrangue casi o triple da superficie que se explotou ata 1986. Entonces non é unha reapertura en sí, sino que é unha nova explotación e que vai acoller xa de primeiras novos terreos e novas propiedades.
A empresa que promove Cobre San Rafael SL, unha empresa afincada en Galiza, pero promove este proxecto co apoio de Atalaya Mining. Esta empresa chipriota ten a opción de compra do 80% de participacións de Cobre San Rafael, se esta consegue os permisos da mina, polo que se prevé que todo o cobre extraído vai a parar o mercado de Chipre e de China. Serían inicialmente uns 200 millóns de euros de investimento, 689 hectáreas de superficie explotada e a remoción de 100 millóns de metros cúbicos de materiais. Pero isto só sería o principio, segundo explica a plataforma Mínano. Atalaya Mining anuncia na súa páxina web que explotará unha superficie superior á que ocupa por enteiro o concello de Touro.
Pues unha explotación de un total de 122,7 kilómetros cuadrados. Son a barbaridade como dato, decir que o concello de Touro enteiro ten 115 kilómetros cuadrados e o concello do Pino ten 132. O que vimos a raíz deste helicóptero que estuvo sobrevoando a Zoa e que marchaba ata Boqueixó e que facía grandes viaxes, e é que eles están investigando, vendo canto cobre hai nestos 122 kilómetros cadrados que plantean explotar e que non se cortan e que anuncian na súa página web que o que pretende.
Un helicóptero que se fixou viral nas redes sociais polo raro do trebello que sostiña e a baixa altura a que viaxaba na busca do mineral. A imaxe advertía aos máis incrédulos de que a ameaza da mina estaba máis preto do que se pensaba.
Ver ese helicóptero con ese aparello colgando tan baixo e coa posterior coñecemento de que tiña que ver coa mina, pois eu creo que asusta a calquera e que fai ver a magnitude real do proxecto. Claro, de repente vai empezando a correr información e vai te dando conta de que vai a pasar algo, e a sorpresa eu creo que é máis grande para toda a xente é que descubres que tes un mes de prazo para alegar sobre un proxecto que ten máis de 2.000 páxinas. Un proxecto que empezamos a ler aos poucos, que vamos vendo que Adega e Verdegaia, Contraminación, pues presentan alegacións, e claro, como veciños, pues empezamos a ver as barbaridades e as incompatibilidades que aparecen dentro do proxecto.
Véñanse de presentar máis de 1.500 alegacións contra o proxecto de reapertura e ampliación da mina Touro Pino. Ademais de denunciar deficiencias no estudo de impacto ambiental, Rubén Souto, da plataforma Mínanon, resalta cales serían os efectos máis directos da actividade mineira na poboación local.
Hai un problema que é o máis grave e que ten que ver coa aldea de Arinteiro, a que proxectan rodear con dúas balsas. Arinteiro vai estar, por un lado, con un depósito de estériles que suporá un muro de 3.187 metros de longitude y 81 metros de altura, no que se acollerán 34 millóns de toneladas de lodos. A segunda balsa vai a ter unha longitude de 2.806 metros, alcanzará alturas de 74 metros de altura e vai a coller 69 millóns de toneladas de lodos. Todo isto vai a estar a 200 metros das casas e das granxas de Arinteiro, coa peligrosidade que conleva. Está categorizada a falla deste muro cunha peligrosidade de moi alta.
Balsas xigantescas de lodos tóxicos con elevado risco de rotura que, segundo os veciños e veciñas, condicionarán o futuro de varios lugares da zona. A saúde das persoas tamén se vería afectada.
Preocúpanos moito o polvo en suspensión, porque este polvo en suspensión, aínda que non conteña elementos tóxicos ou irritantes de antemán, sí que vai a contaminar as terras e as aguas. Entonces, consideramos que é un problema moi grave. Recolle tamén nas alegacións da Sociedade Galega de Historia Natural, fala de tres componentes que categoriza como un deles irritante, outro é tóxico e irritante, e hai un terceiro que é o isopropiletiltiocarbonato, que define como irritante, alerxénico e nocivo para as persoas, sospeitoso de causar cancro, nocivo para os organismos acuáticos con efectos a longo prazo e non facilmente biodegradable.
Unha das grandes preocupacións dos veciños é a necesidade de agua que tería a mina e de onde se vai extraer. A plataforma Mina Non cree que o río Ulla se vería seriamente resentido e tamén as fontes de auga das que beben os veciños.
A actividade mineira vai a consumir 6 veces a cantidade de auga que consumen nun ano o Concello de Touro e o Concello do Pino, e nos parece moi importante, porque a veces falamos de que en Galicia chove moito, pero a día 4 de novembro deste ano, en Galicia había 207 concellos en alerta por sequía. Pero o que tamén está en dúbida é o abastecemento do municipio. Nese sentido, creo que son moi importantes e estamos llegando tamén salientando e movendo. Hai unhas alegacións, que o informe de alegacións do Concello de Touro, que insistimos en que ata fai 3 días era un concello que se manifestaba a favor deste proxecto e que no seu informe recoñece que se van a ver afectadas as infraestructuras ligadas ao consumo de auga no municipio.
Mina Touro Pino Non fala de falta de garantías. Garantías de rehabilitación do espazo mineiro unha vez remata a súa actividade e garantías de resarcimento de danos no caso hipotético dunha catástrofe. En canto á rehabilitación, desconfían da vontade da empresa de cumprir coa súa obriga. Sosteñen a súa desconfianza na propia experiencia.
Non podemos tropezar dúas veces na mesma pedra. Estamos falando de continuamente chegan vertidos ao río Ulla e que chega ata a ría, ata unha das rías máis productivas de Galicia, que é a de Arousa, e que a día de hoxe, e despois de 30 anos de que pechase a antigua mina, pois sigue habendo un drenaxe de ácidos que chega ata o río Ulla. A nivel paisaxístico non se ve unha mellora do entorno da mina, pois entonces nos non podemos confiar en que eso agora, por moito que cambiase a lei, fose a funcionar de outra maneira. Tampouco nos axuda a crear outro tipo de idea a imaxe que dan as empresas mineiras. Temos un entram por un lado, temos un entramado no que se esconden diferentes empresas e non sabemos cal é a última responsable no caso de que pase algo, e logo que temos aquí unha empresa que está traballando a día de hoxe en Río Tinto, en Huelva, e que non deixa de acumular denuncias.
Nos 15 anos nos que a empresa mineira ten previsto explotar de novo a mina de Touro, sempre cando o prezo do cobre non baixe, promete a creación de 400 postos de traballo directos e 1000 indirectos.
Esos postos de traballo está claro que non son os postos que van a ser finais, que está inflados, e a outra derivación é que non podemos hipotecar o noso vida, o noso futuro, e os traballos que xa existen na contorna. Hai moitas granxas, temos un camiño de Santiago que crea moitos postos de traballo, e non podemos valorar como positivo X postos de traballo temporales a conta de destruir o futuro dos nosos povos, nin de destruir traballos existentes.